Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Nastavljaju se hapšenja narkodilera. Mediji navode da je uhapšeno više desetina osoba, preko 200 saslušano. U ponoć ističe rok za podnošenje izbornih lista. Danas žreb za redosled predsjedničkih kandidata. Srbi sa severa Kosova ne odustaju od organizovanja lokalnih izbora. Ako i bude glasanja, nećemo ga priznati, upozoravaju u Ministarstvu za Kosovo. Postoje preliminarni zaključci o petostrukom ubistvu kod Skoplja, ali zbog istrage za sada neće biti objavljeni, kaže ministarka makedonske policije. Sirija potpisala preliminarni sporazum o uslovima raspoređivanja misije Ujedinjenih nacija za nadziranje primirja. SAD traže dodatne sankcije. Vreme uglavnom oblačno, posle podne kiša, temperatura do 18 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti kako građani reaguju na sve agresivniju negativnu predizbornu kampanju.
Kampanje su očajne, to su masovne prozivke, drugi to ne može ništa dobro tako doneti.
Više se bave tuđim problemima nego što ono treba da urade oni sami.
A malo su počeli se dovoljno više, da kažem, bezobrazlukom rade.
Zašto se 10 godina ne otkriva ko je omogućio skrivanje Ratka Mladića u vojnim objektima? Milan Antonijević iz Jukoma kaže.
Mene niko ne može da ubedi da u sistemu više ne postoje ljudi koji se međusobno štite zbog onoga što su učinili pre nekoliko godina. Znači, ne govorimo o periodu pre 20 godina pa da vi imate ove mogućnosti da su ti ljudi sada van sistema, već govorimo o tome da je pre nekoliko godina očigledno postoje jedan paralelni sistem koji je bio dovoljno sposoban da štiti na koji su bili optuženi u Haškom tribunalu.
Čućete i da li postoji politička volja za decentralizaciju Srbije. Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam i književnik Laslo Vegel.
Iskrenog zalaganja među bilo kojom beogradskom strankom za pravu decentralizaciju ja zapravo ne vidim da tu postoji saga koja to može da nosi na pravi način.
U okvirima sadašnjeg ustava nikakva ozbiljna decentralizacija nije moguće.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. Policija širom Srbije sprovodi veliku akciju na suzbijanju ilegalne trgovine narkoticima. Uhapšeno je više desetina osoba, a preko 200 saslušano, javljaju mediji. Hapšenje i dalje traju, kaže ministar policije Ivica Dačić.
Tačno je da se trenutno u Srbiji sprovode dve operativne akcije. Jedna je operativna obrada i akcija Bač, u kojoj je uhapšeno pet pripadnika novobeogradske kriminalne grupe koja se bavi proizvodnjom metamfetamina i njegovim krijumčarenjem u Evropsku uniju.
Rok do kog političke stranke, koalicije, stranaka i grupe građana mogu da podnesu izborne liste za učešće na parlamentarnim izborima 6. maja ističe u ponoć. Republička izborna komisija do sada je proglasila 14 izbornih lista, a koaliciji Albanaca Preševske doline naloženo je da u roku od 48 časova dostave 891 nedostajući potpis građana. Do ponoći mora da bude zaključen i spisak birača koji mogu da glasaju na jednom od 8585 birališta. Dodajmo i da će danas žrebom biti utvrđen redni broj kandidata za predsjednika Srbije na glasačkom listiću. Organizovanje lokalnih izbora na Kosovu nije moguće bez međunarodne podrške, rekao je državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović, upozorivši da ako u nekim opštinama i bude izbora, oni neće biti priznati. Ivanović je naglasio da kosovski Srbi ne treba da zaoštravaju odnose s Beogradom, ali da pojedinci to ipak čine zbog partijskih interesa, a cenu će, upozorio je, platiti obično stanovništvo. A uprkos stavu Ministarstva za Kosovo, čelnici opština Zubin Potok i Zvečan, Slaviša Ristić i Dragiša Milović, najavili su da će lokalni izbori u te dve opštine biti održani i da su izborne radnje već poodmakle. Milović i Ristić su rekli i da je predato nekoliko izbornih lista i da su građani rešeni da glasaju. Bivši radnici građevinskog preduzeća Ratko Mitrović iz Kragujevca sinoć su prihvatili ponudu Ministarstva rada i socijalne politike o isplati zaostalih zarada i doprinosa. Predsjednik štrajkačkog odbora Predrag Radović rekao je međutim za Radio Slobodna Evropa da štrajk glađu koji traje od 11. aprila neće biti prekinut sve dok ne bude realizovan barem prvi deo sporazuma.
Odbor je razgovarao sinoć sa radnicima opet. Radnici su prihvatili onu soluciju koja je juče ponuđena, ali sve dok se ne reši neće da se razilaze. Štrajk glađu nastavljamo sve do momenta dok ne dobijemo pare one koje se pamci da bi bilo vezo da dugovanje do kraja 2011. godine isplati. A ovo stavljamo preko Fonda solidarnosti o dinamici koja je već jutre dogovorena u Ministarstvu rada i socijalne politike. To će da potraje malo nekih mjesec, dva, koliko već ta procedura dok se završi. Doprinosi porez idu preko stečajne mase i to je to.
Postoje preliminarni zaključci o počiniocima i motivima petostrukog ubistva prošle nedelje kod sela Smiljkovci nadomak Skoplja, ali oni za sada ne mogu biti objavljeni u interesu istrage, saopštila je makedonska ministarka unutrašnjih poslova Gordana Jankulovska. Tela četvorice mladića starosti između 18 i 20 godina i 45-godišnjeg muškarca pronađena su, podsjetimo, 13. aprila u blizini Veštačkog jezera u selu Smiljkovci, nedaleko od Skoplja. A makedonski premijer Nikola Grujevski rekao je da policija danonoćno radi na rasvjetljavanju ovog ubistva i da neće smeniti ministarku unutrašnjih poslova koju kritikuju zbog rada policije. Grujevski inače u Sobranju izjavio saučešće porodicama ubijenih i izrazio uverenje da će ubice biti nađene i izvedene pred lice pravde. Švedska će od 1. maja početi sa primjenom direktive Evropske unije o vraćanju azilanata, koja podrazumeva da se svima kojima se odbije zahtjev za azil i tražiocima azila koji su podnijeli zahtjev za boravišnu dozvolu zabranjuje ulazak u zemlje šengenskog područja od 1 do 5 godina, saopštio je MUP Srbije. Azilanti će biti vraćeni na osnovu sporazuma o readmisiji koji je Srbija potpisala sa Evropskom unijom. Sirija je potpisala preliminarni sporazum o uslovima raspoređivanja misije Ujedinjenih nacija za nadziranje krhkog primirja u toj zemlji, koje je stupilo na snagu pre nedjelju dana. Zamjenik sirijskog ministra spoljnih poslova Faisal Ai Megdad potpisao je sporazum sa članom tima UN-a, saopštilo je ministarstvo, prenosi AFP. Istovremeno, američka državna sekretarka Hillary Clinton pozvala je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija da Siriji uvede finansijske sankcije, zabrane putovanja i embargo na oružje kako bi se okončalo 13-mjesečno krvoproliće u toj zemlji.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima vraćamo se izborima, tačnije predizbornoj kampanji koja polako ulazi u finiš. Kako se 6. maj bliži, stranačka borba postaje sve agresivnija, naročito između dva najjača konkurenta, Demokratske i Srpske napredne stranke. Dve partije se, čini se, u posljednje vrijeme više bave suprotnim taborom nego onime što mogu ponuditi potencijalnim biračima. Zidovi u ulicama grada tako su oblepljeni plakatima sa slikama lidera Demokrata i naprednjaka uz optužujuće poruke, a na isti način se koristi i prostor zakupljen u dnevnim novinama ili na televiziji. Tako se, na primjer, u izbornom TV bloku može vidjeti spot naprednjaka koji prikazuje članove aktualne vlade uz poruku.
Pre 4 godine slavili su zajedno svoje funkcije, privilegije, fotelje. Sada žive lepo. A ti?
Istu borbu vode i Demokrate. U video galeriji na njihovom zvaničnom sajtu pronašli smo spot na kome lider SNS-a Tomislav Nikolić leži u krevetu tokom prošlogodišnjeg štrajka glađu.
Tomislav Nikolić je mnogo puta dokazao da su mu postupci nedosledni, neodgovorni i nepredvidivi. Da li neko ko je spreman na ovako rizične poteze, ko je zarad vlasti spreman na sve, može da vodi Srbiju? Opasno je kockati se sa budućnošću Srbije.
Uz spot, čiji ste deo čuli, može se vidjeti i video u kome su sakupljene izjave Tomislava Nikolića protiv eurointegracija. Ovakvu agresivnu stranačku borbu primećuju i građani.
Pa malo su počeli se ovo više, da kažem, bezobrazlukom rade, baš.
Više se bave tuđim problemima nego što ono treba da urade oni sami.
Kampanje su očajne, to su masovne prozivke, drugi to ne može ništa dobro tako doneti.
Kakav to utisak vama ostavlja?
Utisak da ono, šta god ja tamo zaokružio, mislim ništa se neće promeniti. Moguće da ću da dopišem Peru Detliće pa će ga zaokružiti.
Ovakav utisak građana dele i politički analitičari. Dejan Vuk Stanković misli da će negativna kampanja u narednim danima biti još intenzivnija.
U finišu će svakako se pokušati sa motivacijom birača u pravcu negativne kampanje, odnosno u pravcu dovođenja u pitanje kredibiliteta suparnika, što može biti izvor motivacije za sobstvene birače, a isto tako može biti i izvor pokolebavanja ili destimulisanja birača suprotne strane. Dakle, to treba očekivati i ti spotovi su u stvari najava da se takve stvari mogu u principu dešavati u poslednjim danima kampanje. Mislim da će kampanja dobiti na intenzitetu i kada dođe do direktnih sučeljavanja nosilaca lista, odnosno predsjedničkih kandidata.
Ocenio je Dejan Vuk Stanković. Istovremeno, programski direktor CESID-a Đorđe Vuković iznenađen je izostankom reakcije državnih institucija.
Pa dakle, jesmo svedoci u poslednjih nekoliko nedelja, možda jedno dve nedelje, dakle, ove izborne kampanje, da kada budem precizni, znači mjesec dana od početka, od dana održavanja izbora, počela je delimično da se dešava negativna kampanja. Dakle, to nije negativna kampanja u onom klasičnom smislu, dakle, sa svim onim negativnostima koje se mogu naći, ali jeste negde na ivici. Dakle, pretpostavljam da su to za sad ove dve reklame koje imaju Demokratska stranka i Srpska napredna stranka. I tu je možda ključni problem ne u tome što se to dešava, ključni problem je što nijedna državna institucija nije našla da shodno da reaguje. Dakle, da li je to RRA, da li je to Republička izborna komisija, dakle, između ostalog to govori o tome kako je naša izborna administracija i to je možda prvi korak posle ovih izbora da se nešto tu ozbiljno promeni.
Rekao je Đorđe Vuković, a kada nisu usmereni protiv konkurentskih stranaka, predizborni spotovi su umiveni brojnim obećanjima, čiji je cilj stvaranje utiska da će Srbija za koju godinu postati zemlja blagostanja i napretka. Koliko su takva obećanja utemeljena u realnosti i kako bi Srbija izgledala kada bi se deo predizbornih obećanja zaista i ostvario, pitali smo ekonomistu Aleksandra Stevanovića.
Kad bi se recimo ostvarilo sve ono o čemu, na primjer, govori URS, Srbija bi bila u debeloj buli, pošto ne bi imalo iz čega da finansiraju, pošto oni hoće sve recimo da subvencionišu. Da, nije to sve onako sjajno kao što zvuči u science fiction romanima. Kad bi se ostvarilo sve ono što SPS govori, Srbija bi opet bila u velikim problemima, jer mi bez MMF-a i sa penzijama iznad svojih mogućnosti finansiranja bi i dalje bili u velikim problemima. Kad bi se ostvarilo sve ono o čemu SRS govori, to bi tek bila potpuna katastrofa, kao i Dveri što govori. Ja za demokrate ne mogu uopšte reći da su oni toliko podlegli science fiction, oni su stvari podlegli žanru romana katastrofe, pošto im se kampanja svodi na to da stalno nam govori da će biti katastrofa ako oni ne budu izabrani. Možda za ove stranke koje nude samo onako obećanja, mi bismo ovo, mi bismo ono, obezbedit ćemo, koja nude apstraktnije obećanja, tu bi možda mogli reći da bi to bila jedna jako lepa zemlja, ali to i dalje science fiction roman, a nije nešto što nam govori kako da ostvarite to što želite.
Rekao je ekonomista Aleksandar Stevanović, a aktivnosti stranaka i njihovih kandidata u predizbornoj kampanji svakodnevno prati karikaturista Blica Marko Somborac.
Iz mog ugla mala bi bila Švajcarska i sve skandinavske zemlje i svi bi nam to zavideli, zato što, znači, ja mislim da se oni sad nas boje. Znači, Švajcarska i sve skandinavske zemlje i sve koji imaju ekstremno dobar, oni se sad boje, oni su ugroženi. Njihov primat je ugrožen i ja mislim da to nije dobro za našu diplomatiju. Kakav će biti to naš ugled u svetu ako na te zemlje budu ljubomorne zapravo na nas i gledaju i boje se, brinu se šta ako ih prestigne.
Rekao je Marko Somborac, više o ovoj temi poslušajte u našim narednim emisijama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Nastavljaju se hapšenja narkodilera. Mediji navode da je uhapšeno više desetina osoba, a preko 200 saslušano. U ponoć ističe rok za podnošenje izbornih lista. Danas žreb za redosled predsjedničkih kandidata. Srbi sa severa Kosova ne odustaju od organizovanja lokalnih izbora. Ako i bude glasanja, nećemo ga priznati. Upozoravaju u Ministarstvu za Kosovo. Sirija potpisala preliminarni sporazum o uslovima raspoređivanja misije UN-a za nadziranje primirja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Beogradu je u toku ponovljeno suđenje jatacima za genocid i ratne zločine optuženog Ratka Mladića. Svedočenje nekadašnjeg šefa njegovog obezbeđenja, Branislava Puhala, koji navodi da je ceo državni vrh Srbije do kraja marta 2002. ne samo znao da je Mladić u Beogradu, već je obezbeđivao njegovo skrivanje u vojnim objektima, ponovo otvara pitanje zbog čega ti ljudi do danas nisu bili predmet istrage. Opširnije Ivan Martinović.
U svojstvu svedoka na suđenju Mladićevim jatacima, koje je posle ukidanja presude kojom su bili oslobođeni optužbi krenulo iz početka, bivši šef obezbeđenja današnjeg haškog optuženika, Branislav Puhalo, rekao je da je 30. kadrovski centar Vojske Jugoslavije, osnovan za obezbeđivanje Mladića, dobio nalog iz vrha vlasti da ga štiti od, kako je naveo, kriminalaca i lovaca na njegovu glavu. Jedan od advokata optuženih jataka, Miloš Aljić, prenosi za naš program da je Puhalo pred sudom naveo da je centar, koji su činili nekadašnji pripadnici Vojske Republike Srpske, dok nije rasformiran u aprilu 2002. bio smešten u kasarni gardijske brigade u Topčideru.
I da je obezbeđenje bilo ne samo fizičko, nego i materijalno, jer su obezbeđivani i ishranom i vozilima i tako dalje. U vojsci ne može niko da boravi u kasarnu, a da je strano lice, da ne pripada toj kasarni ako za to nema odobrenje sa vrha. A ovdje nije bilo reč o pojedincu, nego o čitavoj jedinici.
Na čelu tadašnje SRJ 2002. godine bio je Vojislav Koštunica, istovremeno i vrhovni komandant vojske. Načelnik generalštaba bio je Nebojša Pavković, koji danas u Hagu služi kaznu od 22 godine zatvora. Prvi čovjek Vojne uprave bezbednosti bio je Aco Tomić, protiv koga je u toku predkrivični postupak po optužbama za skrivanje Mladića. Ovaj bivši bezbednjak je u svakoj prilici, pa i u jednom razgovoru za naš program, opovrgavao da je imao bilo kakve veze sa skrivanjem Mladića.
Sad su oni mene pozvali, obavili sa mnom razgovor i to je kraj.
Da li su tačne te optužbe da ste vi bili jedan od organizatora skrivanja Ratka Mladića?
E, ali vam je pitanje da li sam ja bio? Ej, kukuj me.
Na funkciji prvog čovjeka Vojne bezbednosti Tomić je bio u trenutku kada je 8. maja 2002. za Mladićem raspisana poternica i kada je bez obzira na to još mjesec dana boravio u vojnom objektu Krčmar. Nekoliko puta stigle su vesti o tome da je pozvan na informativni razgovor, od toga ništa dalje, baš kao i u slučaju Vojislava Koštunice. Iako ga optuženi jataci u dosadašnjem postupku više puta spominju kao nekoga bez čijeg znanja Mladić nije mogao da se krije u vojnim objektima, Koštunica, ali ni njegovi najbliži saradnici, nikada nisu pozvani na odgovornost. Njihovi tadašnji koalicioni partneri iz redova demokrata kažu da nisu bili upoznati sa onim što se dešava u vojsci i da je punu kontrolu nad oružanim snagama imao Vojislav Koštunica. U to vreme savezni ministar policije bio je Zoran Živković.
Apsolutno pred Bogom, poligrafom i zakonom tvrdim da niti ja, niti Zoran Živković, niti bilo ko drugi nije znao ništa o kretanju Ratka Mladića, da je znao Ratka Mladić bio da je bio u Hagu.
Od 2002. bili ste i član Nacionalnog savjeta za saradnju sa Hagom. Jeste li vi to pitanje dok ste bili na funkciji pa i ministra policije pokretali?
Naravno da je to bila tema na bilo kakvom ozbiljnijem kolegijumu i apsolutno niko od onih koji su bili nadležni da se bave tom problematikom nisu imali nikakva saznanja i apsolutno sam i tad bio uveren da je on ili van zemlje ili tako daleko od domašaja srpske policije i srpske tajne službe da je nemoguće da bude uhvaćen. Uvek sa rezervom da niko od nas nije do marta 2003. godine znao šta se dešava u vojsci, jer je vojska bila pod Koštuničinom upravom.
Prema navodima i službene beleške nekadašnje javne tužiteljke Snežane Bogdanović, pokušaj istrage koja bi vodila prema Vojislavu Koštunici sprečio je lično tadašnji ministar pravde iz njegove stranke Zoran Stojković. Sa navodima ove beleške još od 2006. godine upoznato je Tužiloštvo za ratne zločine Srbije. Ceo predmet je međutim i danas u fazi predkrivičnog postupka i nema ni naznaka sudskog epiloga ko je omogućio Mladićevo skrivanje u vojnim objektima te zašto se po poternici još 2002. godine nije postupalo. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava objašnjava to nedostatkom političke volje, ali i nečim mnogo problematičnijim.
Mene niko ne može da ubedi da u sistemu više ne postoje ljudi koji se međusobno štite zbog onoga što su učinili pre nekoliko godina, znači ne govorimo o periodu pre 20 godina pa da vi imate ove mogućnosti da su ti ljudi sada van sistema, već govorimo o tome da je pre nekoliko godina očigledno postoje jedan paralelni sistem koji je bio dovoljno sposoban da štiti na koji su bili optuženi u Haškom tribunalu. Taj sistem je, nažalost, još uvijek aktivan, pretpostavljam.
Paradoksalno, ali mogućnost da tadašnji državni i vojni vrh odgovori na pitanja vezana za dugogodišnje skrivanje čovjeka optuženog za najstrašnije zločine u ovom trenutku otvaraju jedino njegovi jataci, čiji advokat Milo Šaljić najavljuje da će u daljem postupku i predložiti da se oni pozovu pred sud.
Sud se je bio oslobodio bez toga jatake prvi put, sad drugi put će to biti novi predlog da se ti ljudi saslušaju.
Hoćete vi to predlagati?
Odbrana.
Očigledno je da samim hapšenjem svih haških optuženika i suđenjem njihovim direktnim jatacima ova priča ne može biti završena. Poručio je to vlastima u Beogradu nakon izrušenja poslednjeg optuženog Gorana Hadžića i sam tužilac Serž Bramerc. No čini se da nikoga u Srbiji to naročito ne zabrinjava. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
A jedno drugo suđenje koje se odvija u Oslu skrenulo je pažnju i na Srbiju, i to na najmanje željen način. Masovni ubica Andres Breivik, čovjek koji je hladnokrvno ubio 77 ljudi, rekao je da su ga između ostalog inspirisali srpski nacionalisti i da on u Srbima i Srbiji iz vremena bombardovanja vidi nešto čemu sam teži. Sličnu inspiraciju u Slobodanu Miloševiću nalazi i Gadafijev sin, pa se postavlja pitanje može li Srbija uopšte da se oslobodi balasta tako lošeg imidža koji je i dalje prati. Ljudmila Cvetković.
Anders Behring Breivik postoje ne samo masovni ubica, nego jedan od najočiglednijih primjera uticaja šovinističke ideologije Miloševićevog režima. Priznanje čovjeka koji je ubio 77 ljudi, da ga je inspirisala i borba srpskih nacionalista protiv muslimana, otkriva kako su neke ekstremističke poruke koje su bile upućene ovdašnjoj javnosti dovele do posljedica tamo gdje je to malo ko očekivao. Jedan od doslednih kritičara Miloševićeve politike, pisac Filip David, objašnjava da se još uvek suočavamo sa jezivim posljedicama ove tragične epizode iz 90-ih, prema kojoj Srbija ni nakon rušenja tog režima nije zauzela jasan stav.
To u svakom slučaju govori o prirodi srpskog nacionalizma 90-ih godina i o tome na kakve ljude on mogao da utiče. I to smo mi koji smo se protivili toj vrsti nacionalizma stalno tvrdili da je to nešto što će Srbiju na neki način osramotiti. Mi vidimo da do današnjeg dana se ti repovi vuku, da u Srbiji apsolutno nije raščišćeno još uvijek sa prirodom tog nacionalizma. Naprotiv, sad u predizbornim danima ponovo se čuje ona retorika koja se čula početkom 90. godina, a ta retorika je upravo ona koja je uticala i izvan Srbije na ljude kao što su Breivik. A ne treba zaboraviti da smo mi imali ovdje od Arkana pa preko Bokana pa ne znam koga, ljude koji su zapravo vrlo slični po svojim uverenjima ovome Breiviku.
Breivik nije prvi ni jedini od onih za koje niko ne bi poželao da bude uzor takvim ljudima. Ne samo što je jedan od posljednjih svjetskih diktatora Saddam Hussein, prema rečima njegove braniteljke, našao razloga da finansira odbranu pred Haškim tribunalom Slobodana Miloševića, koji je bio optužen za najteže ratne zločine, nego i sin nedavno ubijenog libijskog vlastodržca Gadafija u Miloševićevom držanju pred sudijama vidi uzor. Kako uopšte žitelji glavnog grada doživljavaju činjenicu da je Srbija nešto na što se ugleda jedan masovni ubica poput Breivika?
Ja mislim da je on malo osinut u glavu i da izmišlja suviše.
Pa možda to i sve ono politički manipulisano s njegove strane. Sigurno je video nešto u sebi da što stoji da smo i kroz istoriju stalno patili, ratovali sa svima, ali samo smo branili svoje, što se kaže.
Čovjek je psihopatan. Zašto je izabrao Srbe? Pa zahvaljujući lošem imidžu za koji su krivi mediji.
Najlakše je svaliti sve na nas. Jesu da nismo nevini, da smo krivi i tekako, ali nemamo svako zlo svaliti na nas.
Srbi koji su se borili i ginuli za vreme NATO bombardovanja 99. imali su krstaški mentalitet kojem težim, ispričuje Breivik na sudu. Istoričar Nikola Samardžić smatra da se u Srbiji nije raskrstilo sa uzrocima događaja koji su doveli do NATO intervencije.
Koji on kao i svaki psihopata u Srbiji vidi kao neki srpski otpor protiv Amerike i Evrope i šta više imate i u našoj štampi i našoj javnosti takve konstatacije da su mi ti koji branimo vrednosti evropske civilizacije, zapravo smo ih suštinski narušili i narušavamo ih još od 44. pa i ranije. Kako god hoćete.
Umjesto preispitivanja, građani Srbije su skloni da zaborave ono zbog čega je njihova zemlja tokom 90-ih postala jedna od najprokazanijih država u svetu. Tako u zaborav polako pada i sam Slobodan Milošević, njegovu ulogu međutim nisu zaboravili u svetu. Tako je ovih dana jedna međunarodna nevladina organizacija koja se bori protiv režima Omara al-Bashira, predsjednika Sudana, upravo iskoristila pored ostalih i
Miloševićev imidž diktatora, pa se bivši predsjednik Srbije našao u šarenolikom društvu Adolfa Hitlera, Pola Pota i Sadama Huseina, ne bi li se na taj način skrenula pažnja na zločin u Darfuru. Šta uopšte može da se učini da Srbija 12 godina nakon demokratskih promjena ne bi bila na lošem glasu? Pisac Filip David.
Loš imidž Srbije u svetu ne može da se popravi time što ćemo mi mnogo pričati, nego treba nešto da uradimo, da jednom konačno se distanciramo od svega onoga što se događalo 90. godina, a te distance, mogu reći, još uvijek nema.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije vraćamo se predizbornim temama. Reč koja se u tekućoj kampanji često može čuti jeste decentralizacija. Istraživanje je pokazalo da se za nju zalaže gotovo polovina građana Srbije, ali je istovremeno zaključak stručnjaka da među elitama, osim demagoške, ne postoji i stvarna politička volja za decentralizacijom, jer, kako navode, niko ne želi da deli plen sa nižim nivoima vlasti. Opširnije Norbert Šinković.
Prema istraživanju CESID-a, 43% građana podržava decentralizaciju i regionalizaciju. Čak 1/3 smatra da treba jačati položaj gradova i opština. Međutim, približno 20% ispitanika se protivi ovom procesu. Postoji li politička snaga koja ume na pravi način da artikuliše zahteve za veću samostalnost? Predsjednik Centra za regionalizam Aleksandar Popov.
Iskrenog zalaganja među bilo kojom beogradskom strankom za pravu decentralizaciju ja zapravo ne vidim da tu postoji snaga koja to može da nosi na pravi način. Ovdje jedino ko ozbiljno shvata i koji ima jasan koncept decentralizacije i pre svega statusa Vojvodine u tako decentralizovanoj Srbiji, to su autentično vojvođanske stranke. Dve autentično vojvođanske stranke.
Suštinska decentralizacija je svakako bolje za građane, ali moramo ozbiljno razmotriti način i model kako je uspešno sprovesti, kaže Miroslav Prokopijević, ekonomista.
Moj predlog je da se ne žuri nigde, da se iskoristi ono što je već postoji, znači autonomija Vojvodine, neka samostalnost beogradskog regiona, ako neko hoće još neki region i tako dalje, i da se ide korak po korak, da se ne ide nužno, znači, na to da sve to bude nešto simetrično i tako dalje, jer to ne mora da bude. U centralnoj Srbiji nema tražnje za regionima, bar se ne vidi. Ima tražnje za većom samostalnošću opština. Vršiti decentralizaciju protiv volje birača, to je besmisleno. Znači, drugim rečima, mora postoji tražnje. Kao što u Vojvodini postoji tražnje za autonomiju, pa je sad nešto urađeno, ne znam sad da li je to dovoljno i da li je to dovoljno kvalitetno, ali u svakom slučaju to je odgovor na neku tražnju koja postoji.
Zašto niko u političkoj eliti ne shvata ozbiljno pitanje suštinske decentralizacije? Laslo Vegel, književnik.
Najveći problem ovog društva, ne partije, svi mi sad kritikujemo partije, ali partije su onakve kako smo mi, kako je ovo društvo. Društvo u Srbiji je izuzetno autorativno i uvek traži neku vođu. Kultura individualizma je veoma slaba i zbog toga, u stvari, ja mislim da je to društvena želja da postoji centralizam. Da li će to biti malo reformisani centralizam ili ne, to je sad drugo pitanje. A kad malo praktično gledamo, onda je problem, naravno, sadašnji ustav. U okvirima sadašnje Ustava nikakva ozbiljna decentralizacija nije moguće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Nastavljaju se hapšenja narkodilera. Mediji navode da je uhapšeno više desetina osoba, a da je preko 200 saslušano. U ponoć ističe rok za podnošenje izbornih lista. Danas žreb za redosled predsjedničkih kandidata. Srbi sa severa Kosova ne odustaju od organizovanja lokalnih izbora. Ako i bude glasanja, nećemo ga priznati, upozoravaju u Ministarstvu za Kosovo. Postoje preliminarni zaključci o petostrukom ubistvu kod Skoplja, ali zbog istrage za sada neće biti objavljeni, kaže ministarka makedonske policije. Sirija potpisala preliminarni sporazum o uslovima raspoređivanja misije Ujedinjenih nacija za nadziranje primirja, a Sjedinjene Američke Države traže dodatne sankcije. Vreme uglavnom oblačno, posle podne najavljena kiša, temperatura do 18 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.